Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl všem: kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe. Den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí. Kdo by se však styděl za mne a za má slova, za toho se také bude stydět syn člověka, až přijde ve své slávě i ve slávě Otcově i svatých andělů. Slyšeli jsme slovo Boží. Přátelé Boží, minulý pátek jsme se zamýšleli nad rozdílem mezi poznáním Boha, poznáváním, že Bůh je, že existuje, a uznáním Boha. Že totiž člověk, který poznal, že Bůh je, uznal Boha za Boha. Zjistili jsme, že proces poznávání Boha je řízen rozumem. Proto se nejedná o víru, ale o vědu, co se týče poznávání Boha. Uznávání, to už je otázka spojená nejen rozumu, ale hlavně vůle, a tam už tedy jde o víru. Proto je víra také takovým ospravedlňujícím činitelem člověka. To je vlastně skutek, konání. Existenci Boha dokazujeme rozumovým poznáním. Toto je na rozdíl od smyslového poznání a používá proto jiných důkazních prostředků než klasické vědy založené na smyslových pozorováních, zvláště přírodověda. Dnes se budeme zabývat dokazováním Boha nebo takovou cestou k poznání Boha založeném na důkazu z řádu bytí. Říká se tomu metafyzický důkaz existence Boha. Metafyzika znamená prostě pojednává o skutečnostech, které nejsou fyzické. Řekl bych, že jsou tak nějak nadřazeny tomu fyzickému světu. A to je právě řád bytí, existence. Skutečnost existence tohoto světa. Skutečnost existence nás, lidí. Nyní Boha nevidíme, smysly nevnímáme, ale z existence viditelných skutečností rozumovým poznáním zjišťujeme a pátráme po původu těchto viditelných věcí a dokazujeme kvalitu původce těchto věcí, kvalitu původce tohoto viditelného světa. A tak z viditelné a smysly zachytitelné přítomnosti se jakoby vracíme do dávné, nepostižitelné minulosti. Díky svému rozumu dokáže člověk takové úžasné věci. Dokážeme vlastně putovat časem, v myšlenkách se vracet k situacím, které se odehrávaly dávno před naším vlastním zrodem. Těmito úvahami se podobáme moderním současným kosmologům, kteří dokáží na počítačích vědeckými postupy napodobovat reakce a děje, které se odehrávaly v prvních sekundách existence našeho vesmíru. V tom řádu bytí svým rozumem však tak nějak putujeme ještě dál, před počátek tohoto vesmíru, protože přírodověda jako taková, aby mohla konstatovat, co se děje, musí mít k tomu veličiny, které jsou charakteristické pro přírodovědu. Čas, prostor. A před vznikem nebo před zrodem tohoto světa tyto veličiny nejsou. To znamená, nemá fyzikální smysl mluvit o tom, co bylo před stvořením nebo zrodem tohoto světa. Ovšem v řádu bytí tohle to neplatí, v řádu metafyzickém. Budou-li naše úsudky o původu tohoto kosmu, veškerenstva, myšlenkově správné, to znamená, budou-li se řídit zákony logiky, zákony správného myšlení, tak je můžeme pokládat za důkazy. Přitom je ovšem naprosto jasné, že tyto důkazy nemůžeme na požádání experimentálně tak nějak demonstrovat, dokazovat. Nemůžeme je dokazovat pokusem, jako se dokazují například fyzikální zákony. Protože tyto důkazy sahají dále, vrací se do doby obrazně řečeno starší, než z které pocházejí prostředky, které jsou nám k dispozici nyní, kterých bychom používali. Teprve až lidstvo dokáže skonstruovat a utvořit z ničeho nový vesmír, bude správnost našich úvah potvrzena i pokusem. A k tomu bude zapotřebí jistě značná dávka inteligence a rozumu, schopností a energie a nevím čeho všeho. Ještě je nutno předeslat, než přikročíme k vlastnímu důkazu, že mnozí lidé se přou o to, jsou-li důkazy Boží existence vůbec potřebné, tyto metafyzické důkazy. Nevěřícího prý nepřesvědčí a pro věřícího jsou zbytečné. Kdo něco potřebuje nebo nepotřebuje, to je jeho věc. Nám jde především o to, je-li něco pravda nebo ne. A dokud žijí mezi námi lidé, kteří dokazují nejsoucnost Boží, anebo ji pokládají za dokázanou, nemohou být důkazy Boží existence pokládány za zbytečné. A proto je tady uvádím. První důkaz se nazývá aiteologický. Není třeba si to pamatovat. Je to důkaz z příčinnosti. Na věcech ve světě pozorujeme stálé změny. Denní zkušenost nám dosvědčuje, že jsou ve světě bytosti, které vznikají a zanikají. A některé tyto změny, ne všechny, ale některé působíme my sami. Bez zásahu člověka by se lidé nerodili a mnohdy neumírali. Tak poznáváme, že bez našeho zásahu by k některým změnám nedošlo. To nás vede k úsudku, že v nás je příčina těchto změn, jinak jim říkáme účinky. V nás je příčina účinků. Tuto základní svou zkušenost, že jsme příčinou mnohých účinků, rozšíříme i na změny, které se nedějí naším přímým zásahem. Můžeme se totiž snadno přesvědčit i pokusně, že i změny ve věcech samých mají svůj původ v činnosti sil, bez jejich působení by k těm změnám nedošlo. Prostě změny ve věcech mají své příčiny mimo tyto věci. A toto zjištění je základem obecného a zkušeností ověřitelného pravidla, že každý účinek, každá změna má svoji příčinu. A tady máme na mysli příčinu účinnou, která působí ten účinek. Dává svým působením vznik tomu, co ještě nebylo, něčemu novému. Je odlišná od pouhé podmínky. Podmínka je nezbytná k tomu, aby se něco dělo, ale není příčinou toho, co se děje. Latinsky se jmenuje conditio sine qua non. A uvedl bych takový příklad. Když používá kovář ohně k rozžhavení a kování, je ten oheň pouze podmínkou toho kování, nikoliv příčinou. Příčinou je kovář. A tato příčina účinná se také liší od příležitosti. Zase bych uvedl takový příklad. Žebrák je dobrému člověku příležitostí k dobrému skutku, ale není příčinou. Čili je potřeba přesně vždycky uvážit v těch úvahách, kdy se jedná o tu účinnou příčinu, tedy skutečnost, která působí změnu a přináší ten účinek, nějakou novou věc, novou skutečnost. Pravidlo, že každý účinek má svoji příčinu, nazýváme jinak zákon příčinnosti. A z tohoto zákona vyvodil již před 700 lety svatý Tomáš Akvinský důkaz boží existence. Zkušenost nám dosvědčuje, že jsou ve světě bytosti, které vznikají a zanikají, jak už jsem říkal. Noví lidé přicházejí na svět, rodí se noví živočichové. Je zřejmé, že tyto bytosti nejsou sami příčinou svého bytí. Neboť bytost, která dříve neexistovala, nemohla si sama dát své bytí, svou existenci. Čili dostala svou existenci od bytosti jiné, která je její příčinou. Avšak tato jiná bytost je buď naprosto nezávislá ve své existenci a činnosti na jakékoliv jiné bytosti, a pak je první příčinou všeho ostatního, anebo sama závisí na jiné bytosti, a pak je příčinou druhotnou, neboť sama dostává také své bytí od jiné příčiny. Druhotné příčiny, byť by jich byla sebedelší řada, nutně předpokládají existenci nějaké příčiny, která je první, prvotní příčiny. Kdyby neexistovala prvotní příčina, nebyly by ani příčiny druhotné, to je logické. Tato prvotní příčina je bytí samo, bytí bez jakéhokoliv omezení. A proto ji nazýváme plnost veškerého bytí, a tou je Bůh. Takhle přicházíme k tomu pojmu filozofickému, k tomu pojmu Boha. Prvotní příčina všeho. Profesor Beneš uváděl ve svých filozofických přednáškách pro znázornění nutnosti první příčiny příklad žíznícího člověka, který chce utišit svou žízeň vodou ze studny. Může to učinit tím, že se napije ze studny sám, anebo tak, že mu podá vodu celá řada osob, z nichž první nabere ze studny vodu do nádoby. A pak podá dalším a dalším. Je zřejmé, že žízeň utiší pouze voda ze studny. A ty mezičlánky jsou, dá se říct, druhotné příčiny toho, že člověk utiší svou žízeň, až se k němu dostane ten pohárek s vodou. No a podobně je tomu s druhotnými příčinami, které mají své bytí od té prvotní příčiny. Je to náročné trošku na abstraktní myšlení, ale pokud máte zájem, tak si to nechte tak nějak projít hlavou všechno to, co bylo tady řečeno, a dojdete k závěru, že zřejmě tomu tak je. Nám jsou účinky té prvotní příčiny, kterou nazýváme Bůh, dodnes patrný. A proto můžeme být a jsme Bohu vděční za to, že nás povolal k životu, že nám dává podmínky ke konání dobra, že nám dává příležitosti k lásce. Jsme Bohu za to vděční, že ho svými dobrými činy můžeme chválit a oslavovat.